Og vi er helt avhengige av å ha gode digitale samhandlingsløsninger med alle våre kommuner. For dette har stor betydning for vår effektivitet.
Dagens foredrag, det er om erfaringer fra Nordlandssykehuset på digitalisering, innovasjon og digital samhandling for å øke pasientsikkerhet og effektivisere helsetjenesten. Så da kan jeg få introdusere Lars-Erik Hansen, som er leder for Senter for klinisk støtte og dokumentasjon. Nordlandssykehuset har samarbeid med mange ulike leverandører, og på slutten av innlegget i dag skal vi få se et eksempel på et sånt samarbeid som involverer både Helse Nord og Vestfold kommune. Velkommen, Lars-Erik.
Først så skal vi se litt på hva vi skal snakke om i dag. Først skal jeg si litt om hvordan vi har fått fart på digitaliseringen. Gi noen eksempler hvordan vi har forbedret den digitale samhandlingen mellom primærhelsetjeneste og partnere eller kommuner først og fremst. Og da via at vi raskere leverer ut dokumentasjon etter at pasienten har vært her. Og hvordan vi har vært med i den dokumentdelingen via Kjernjournal, den portalløsningen, der gjennom et regionalt prosjekt. Og så, som Bate sa, så skal vi på slutten se en ny digital samhandlingsform. Men først så bruker jeg bestandig, når jeg har presentasjonen, så bruker jeg å sette ting litt i kontekst. Det at vi er så heldige at vi i vår strategiske utviklingsplan har et styre og en foretaksledelse som er så tydelig på hvilke strategier vi skal ha knyttet til teknologi og e-helse, har vært helt avgjørende for både min motivasjon til å jobbe så lenge i sykehuset. Jeg har vært ansatt siden 2009. For da vi i 2018 etablerte det konseptet strategisk utviklingsplan og fikk det ned på papir i den formen som vi har i dag, så laget vi en trekant som beskrev litt hvordan vi prioriteringer vi skal ha. Og da vi startet med å se at teknologi og e-helse skal være en del av grunnmuren til sykehuset, så var styret så tydelig at de sa at nei, det skal ikke bare være det, det skal faktisk være et av de strategiske satsingsområdene til sykehuset. Og vi har 6 som vi da reviderer hvert fjerde år. Og da vi reviderte den strategien i 2022, så var klinikksjefene tydelige på at teknologi og e-helse skulle være ett av to som skulle videreføres. Og da er det enkelt og artig å jobbe med teknologi og e-helse i et sykehus, når man har en sånn drive i hele organisasjonen. Jeg bruker å si at det er noen sånne viktige kjøreregler for å likevel, vi har den strategien, men allikevel er det noen viktige kjøreregler for å fortelle det. Det at man har en toppledelse i sykehuset med vilje og mot, vilje til å teste ut nye ting som ikke andre sykehus har prøvd, som kan oppleves som for mange skummelt, og det er trygt å jobbe med det som man har gjort og kjent til. Og samtidig ha motet til å gå foran og ha erkjent at de her ansatte som vi har, vi har byttet skotøy på dem, vi har byttet fra klumper og tøfler til joggesko. Vi er der at vi får dem ikke til å jobbe kjappere enn det. Vi er nødt til å få dem til å jobbe smartere, og det er vårt ansvar. Og da er det å gi dem verktøy som gjør at de kan jobbe smartere. Men da må man ha kunnskap om eget digitalt økosystem, og det skal jeg komme litt tilbake til. Man må forstå begrensningene og mulighetene i den tekniske plattformen vi har, og vi må ikke minst ha så god kjennskap til brukerne våre, så at vi vet hva det er de trenger og hva det er de mangler. Og når vi da slipper inn leverandører, prosjekter i innsiktsarbeid, og vi tar klinikere ut i det og deltar inn i prosjekt, så må det være avstemt opp mot foretakets behov. Det må koordineres og det må styres. Innsikt fra leverandører ned på sluttbruker og gå tilbake til kontorpulten og lage et produkt funker sjelden som et foretaksløsning. Det kan være at enkeltbrukere får en god løsning, men det kommer til å være veldig mange som lurer på hvem er det som har sagt at dette er det vi trenger. Så det å også ha en god balanse der, der man får gå ut og ta innsikt i helt nederst på laveste nivå, men allikevel ha en videre plan på hvordan man avstemmer dette lagvis oppover til slutt til foretaksledelse. Det å også ikke tenke at hvis det ikke er laget i helse og bygd for helse, så er det ikke for helse. Vi skal stjæle fra andre sektorer, vi skal stjæle fra andre sykehus som har laget gode løsninger. Og når vi gjør det, så skal vi implementere det lurt. Vi har ingen problemer, og vi har mot og vilje til å implementere Big Bang hele sykehuset når det ligger til rette for det. Men vi skal også være lur og teste ut på enkelte områder, forkaste det som ikke funker, og tilpasse det som trenger tilpasninger, og så gå videre. Det er alt for mange prosjekter som blir smelt ut i en stor smell, og så er det ramaskrik fra brukerne som ikke skjønner hvem som har besluttet at dette skulle være et verktøy for dem. Og så har vi som brukere som setter og jobber i systemer som er avleggs for lenge siden. Og det at vi da på mitt nivå sitter og ruger på gode 80% løsninger, mens vi prøver å dra ut de siste 20 sånn at løsningen blir perfekt, det har vi ikke, vi har rett og slett ikke lov til å gjøre det. Vi er nødt til å la brukerne få tilgang på gode nok løsninger. Og så skal vi gjerne jobbe med de siste 20%, men vi kan ikke la det perfekte forbli våre største fiender i helse. Vi er nødt til å ta i bruk godt nok løsninger, og det er klinikerne, de skriker til sånne løsninger. Men for å få til en innovasjon mellom de ulike helsenivåene og leverandører, så trenger vi en arena. Og her har vi sammen med Bodø kommune etablert Linken Helselab. Jeg skulle gjerne ha snakket mye om den, og der skal de som har lyst skal få lov å komme på besøk og se på hva vi har gjort her. Men laben blir både brukt til fellesprosjekter mellom oss og Bodø kommune, prosjekter hver for oss, og vi har leverandører som kjøper seg inn for å få bistand til å teste løsninger. Leverandørene ute i markedet, de skriker etter plasser for å få lov å teste sine løsninger. Og måten de i dag opplever at de får lov å teste sine løsninger, det er at de er med i anskaffelser. Og så ender vi opp med at brukere egentlig blir da prøvekaniner for ting som egentlig ikke, i verste fall ikke er klar. Så det at vi kan ta avlast brukere med at vi tester det i trygge omgivelser i laben, har de samme brukere med oss inn og gir tilbakemelding, men da gir tilbakemelding i, som jeg sa, trygge omgivelser. Som jeg sa, så har vi jo allerede fått på plass, eller har vi allerede gjennomført forbedringer som gjør at vi har en forbedret samhandling med spesielt kommuner og primærhelsetjenesten. Og en av de viktigste tiltakene vi har gjort der, det er også å ta i bruk det som vi har kalt Nora Nord, som er vår RPA-software-robot. Og når jeg sier at vi bruker, så bruker vi jo i hovedsak internt for å forbedre de systemene vi har. Men det har jo noen sekundære effekter at vi leverer raskere til de som skal ha blant annet dokumentasjon for oss. Men for dem som ikke vet hva en RPA er, så kan jeg ta veldig kort om det. RPA det står for Robotic Process Automation. Og det er en software-robot som bruker den teknologien som ligger spesielt fra vi fikk Windows 10 oppover. Og det er den samme teknologien som svaksynte og blinde bruker for å få lest opp felt og kan manøvrere seg på en PC. Det kan roboten da bruke for å gjenkjenne områder og utføre prosesser. Og da kan en kopiere de aller, aller fleste prosessene som en menneske utfører på PC. Den bruker tastatur, og den bruker mus, og den skriver inn i felt og flytter rundt på musa på skjermen. Så at, men den gjør det ekstremt kjapt, og den gjør det helt nøyaktig, og den gjør aldri feil. Og hvis den gjør feil, eller den gjør jo av og til feil, men når den gjør feil, så er det fordi vi har programmert den til å gjøre feil. Og da kan vi rette den opp og få den til å gjøre det rett fremover, og så kan vi lage en rask robot som går tilbake og retter de feilene som man har gjort. Den jobber i de samme applikasjonene, nettsiden, databasene som våre vanlige ansatte, eller menneskelige ansatte, jobber i, og har sin egen pålogging. Og på Helse Norge så står det NordaMor RPA softwarerobot. Når pasienten ser hvem som har vært inne i blant annet VIPS. Som jeg sa, så har vi jo det å skape god kontroll på det økosystemet vi har. Det har vært helt avgjørende for oss å se hvor vi har mangler og hvor vi har brukere som plages. Så det har vi... Det finnes sikkert sånne IT-arkitekter som nu vil reste på høy og si at dette er ikke rett format vi har tegnet i. Men for vår del, for oss å forenkle det og forstå det og kan visualisere det til andre, så var det viktig å lage det sånn her. Og derfor lage det så komplekst med alle de pilene i retningen som de går. For det er liksom sånn brukere opplever det. Det er det virvar. Og hvis ikke vi nøster opp i dette virvaret til dem, og gir dem løsninger som gjør at de kan jobbe smartere og mer effektivt, så forblir det et virvar for brukere. Og her er da Nora helt genial. For hun kommer inn da med tryllestaven sin, og vi står slik at de her... De manglene vi har blir kompensert med en RPA-prosess. Og der vi mangler et API, og der det kan ta måneder og år for å få på plass, så kan en automatisert prosess som dekker akkurat det samme behovet ta alt fra timer til et par dager. Så det er en ekstremt effektiv måte å løse disse utfordringene på. Et av de områdene som vi og de utenfor sykehuset opplever den største forbedringen på, er ved utsending av epikrise. Vi har en plass mellom 250 og 300 000 epikrise som skal sendes ut fra sykehuset per år. 220-30 000 for polikliniske og en 25-26 000 heldags epikrise. Og før vi satt i gang med Nora, og jeg innså at her må vi gjøre noe, for det vi kunne ikke stå inne for de restansene vi hadde, så lå vi i perioder med over 2000 dokument i restanse, og en forsinket utlevering på enkelte områder og enkelte lokasjoner på opp til 2-3 måneder. Og det at vi ikke sendte fra oss dokumentasjon på hva vi har gjort med pasienten, og hvilken tiltak primærhelsetjenesten skal gjøre på bakgrunnen av det besøket de hadde hos oss, det er utilgivelig. Så det var, det var en prosess vi satt i gang ganske kjapt. Etter at vi hadde tatt i bruk Nora, så har vi situasjonen, før vi tok i bruk Nora, så hadde vi utlevering på dagtid i ukedagene, og ikke i helge. Etter at vi satt i gang med Nora, så har vi utlevering 24-7. 365 dager i året. Vi har 0-3 timer med forsinkelse fra legen av godkjent dokumentet til at det er utlevert, og vi har ingen restanser. Og grunnen til at vi fikk de restansene, det var ikke sånn at når legen trykk godkjent, og det var bare å sende ut, så hadde det ikke vært restanser. Men det ligger en kontrolleroppgave etter at legen har godkjent dokumentet, som er både dokumentets tilknytning i DIPS, vilken och kontrollera att de rätta mottagaren får det, lagt till till dokumentet, att det kodar rätt. Så det är olika ting som ska kontrolleras. Alla dessa ting har vi automatiserat nu så att det är några som kontrollerar och sörjer för att att detta blir rätt. Och i de få tillfällen man inte kan göra det, så stoppar vi upp och så sänder vi upp till de som tidigare gjorde manuellt att de må göra. Så hun vet nå ikke er lur nok. Så har vi forsøkt å visualisere allerede etablerte og de fremtidige behovene for samhandling i helsesektoren. Og i dag er elektronisk meldingsutveksling den eneste løsningen fullt i bruk for digital samhandling mellom helseinstitusjonene. Utfordringen med den er flere. Avsender må vite hvem som trenger pasientinformasjon og om informasjonen endres eller oppdateres, så vil den da ikke oppdateres hos de som allerede har mottatt epikrise eller polyepikrise. Og ofte sendes meldinger til flere mottakere enn de som har behov. Og det igjen gir jo da ekstra arbeid for det helsepersonellet som mottar, som da må lese for å se, er det noe som jeg skal gjøre her? Og konstatere at nei, det er nok en gang mottatt noe som ikke skutter meg. Og så må de signere det. Og det igjen medfører at pasientinformasjon spres til flere enn de som har det tjenestelige behovet. Og som jeg sa, vi har forsøkt å visualisere de etablerte og de fremtidige samhandlingsformene som vi ser vi kommer til å ha behov for. Og det som jeg skal det jeg snakker om nå, det er den nederste trappetrinnet som er dokument- og datadeling og innsyn. Og for dette området så har du da, som jeg sa, i dag ulike grad av digital modenhet. Så det er den elektroniske meldingsutvekslingen som jeg nettopp beskrev er nederste nivå. På nivå 2 så har vi da portal, og kjernejournalportalen og Helse Norge. Og Helse Nord var kjempetidlig ute med Helse Norge. Vi hadde jo allerede, jeg tror det var i 2015, vi startet deling med dokument til Helse Norge for pasienter. Og så har vi de to siste årene hatt en pilot på deling av dokumenter fra spesialisthelsetjenesten via kjernejournalportalen til ett fastlegekontor og noen enheter i Bodø kommune. Og løsningen er absolutt en forbedring fra den elektroniske meldingsutvekslingen, men vi tror ikke det gir den effektiviseringen som helsetjenesten trenger. Og hvis man ser da i NOU-en 10 forhandling, så er det nettopp dette de beskriver. Vi trenger verktøy som effektiviserer, ikke bare gjør det tilgjengelig. Og dokumentering via kjernejournal breddes nå til fastleger. Vi startet med dette i juni i år. Og bredden, og tidspunkt for videre bredding til andre faggrupper, og ikke minst av pleie og omsorg, er avhengig av når tillitsmodell og helseside nasjonalt kommer på plass. Et eksempel på der vi virkelig ser gevinsten av den portalløsningen, for det som er det, at portalen er jo glimrende, i de tilfellene vi skriker etter å få denne dokumentasjonen, og vi kunne ha gjort det på mye verre måter enn portalløsninger, er prehospitalt EKG. Der når jeg kom inn i dette caset, så jobbet fagansvarlig i ambulansen sammen med noen kommuner med løsning og se om de kunne ta bilder med mobiltelefon av EKG-utskrifter, og sende den på MMS til vakthavende lege i den aktuelle kommunen. Det sier noe om nivået på, eller behovet. Da er det mer enn godt nok med portalløsning. Og dette, jeg skal vise litt hvordan vi fikk dette, hvordan det ser ut når vi fikk det på plass. Men et lite paradoks er at mens vi har fått nå på plass deling av EKG, prehospitalt EKG via kjernejournalen, fordi at det er knyttet til en dokumenttype som er beskrevet i kjernejournalbeskriften, så er det sånn at vi innførte i 2021 elektronisk ambulansejournal i ambulansene våre. Og den kommer da inn i DIPS i samme øyeblikk som vi signerer i ambulansen, og vi har sluttet med papir inn mot når de leverer til sykehuset. Men ca. 50% av de pasientene vi har er jo de utenfor sykehuset. Og det også levert til dem har da vi ikke fått til, fordi at ambulansejournalen er beskrevet i Volvat-kodeverket som kurve, kategorisert som kurve, og det er ikke delbart jamfør kjernjournalforskriften. Så i 2023 så er vi fortsatt der at de skriver ut papir til ambulans, til fastlegekontorene og til legevakt. Her ser vi at EKG er kommet inn i DIPS. Her åpner de og får lest EKG. Og her ser vi på legevakta at det samme EKG er tilgjengelig via portalløsninga. Men vi mener jo at fremtidens løsning må være data- og dokumentdeling, at den skal skje EPJ til EPJ, og ikke via portal. Og som er vi helt tydelige på at det må skje via åpne standardiserte API, og at kontroll av tjenestelige behov også må ivaretas av nasjonale komponenter og NVM. Så på bestilling fra Vestvågøy kommune og i samarbeid med Helse Nord, så arbeider vi derfor sammen med DIPS, som er vår journalleverandør, og Aiden, som er den kommunale journalleverandøren til Vestvågøy, for å realisere dette i praksis. Og som jeg sa, der, vår forutsetning i dette samarbeidet har for dag 1 vært at det skal benyttes nasjonale kjernekomponenter via NVN. Men der er noen begrensninger i forhold til når de er klare, men når de er klare så skal de benyttes, og det skal brukes standardisert og åpne API. Vi vil ikke gå inn i et prosjekt der det er ende-til-ende løsninger. Det er først da når vi bruker disse nasjonale standardiserte API-ene at det er skalerbart for kommuner som har andre journalløsninger, og dermed gir den samme effekten uavhengig hvilken kommune det er. Og så håper jeg og tror at dette samarbeidet kan være med på å tydeliggjøre den nytten som ligger i som samhandling som jeg skal vise. Og ikke minst det som jeg sa i sted for 80%. Vi skal forsøke her å definere hva som er målkravene for en slik løsning. Og så kan vi ikke se at vi skal ha målkravene sånn at vi får en 100% løsning. Målkravene må ha en edruelighet som gjør at vi får en løsning ut. Og så får vi jobbe med å forbedre det. Så er det kanskje sikkert noen som sier, hvorfor skal Nordland sykehuset engasjere seg i dette? Og kanskje enda verre, hvorfor har Nordland sykehuset rett til å engasjere seg i dette? Dette er jo først og fremst, vi deler jo i dag ut til kjernejournalen, og vi deler til Helse Norge, så det er jo bare å hekte seg på den delingen. Men grunnen til at vi har vært å engasjere oss, det er at vi har 20 kommuner i vårt nedslagsområde. Og vi har, hvis vi skalerer det opp og ser i Helse Nord, så har vi 80-90 kommuner. Og for vårt område så er det sånn at mer enn halvparten av disse kommunene har færre innbyggere enn vi har ansatte. Og en handfull av disse kommunene er digitalt foroverlent. Og vi er helt avhengige av å ha gode digitale samhandlingsløsninger med alle våre kommuner. Hvis vi ender opp i en situasjon der vi har 3, 4, 5 av de 20 kommunene som er digitalt moden og foroverlent, og så er resterende på dagens nivå, så kommer ikke våre leger til å, når de står med pasient 1, så vil vi si at han skal til Bodø kommune. Ja, da har vi en digital løsning, så da gjør vi det sånn. Og der kom det en fra den kommunen her som ikke er digital i det hele tatt. Da må vi gjøre det på gamle måten. De kommer til å gjøre det på en måte, og det er den måten de vet de å treffe alle, og det er den minst digitale måten. Så her er det superviktig at vi er med og løfter, for dette har stor betydning for vår effektivitet. at vi får opp modenheten ute i kommunen. Men så la jeg dere en demo av løsningen. Og som han Leif Ole Alsnes, treneren til han Karsten Våland, bruker å si, godt gjort er bedre enn godt sagt. Og det har vært snakket mye i denne sektoren. Og det er på tide at vi slutter å snakke oss og lager løsningen. Så hvis jeg der har de løsningene. Her har vi til høyre Arena, som vår journalløsning. Og til venstre har vi da Aiden. Og så er det litt dårlig oppløsning nå, men det blir bedre når vi starter filmen og vi zoomer inn i de ulike programmene. Men det vi ser her, det er dokumentlista til Milla Aas i Arena. Og så skal vi se hvordan dette blir seende ut når vi har dokumentdeling inn i, kommunalt system. I dette caset så har vi i tillegg sett behov for ikke bare dokumentdeling, men også timedeling. Den pasientgruppa her er kanskje den mest sårbare i forhold til det med å ha kontroll på sin egen plan på sykehuset, sine polikliniske oppmøter. De er avhengig av å få hjelp fra sykepleiere på på sykehjemmene. Men da kan det ikke være sånn at de på sykehjemmet er avhengig av at de får da tilgang til bank-ID, sånn at de kan sjekke på Helse Norge. Vi må få mye bedre løsninger for det. Og det tok vi med i prosjektet og har fått til å løse. Så her ser vi altså legen går til dokument, som er da den siden i Aiden hvor de får tilgang til dokumenter som deles fra spesialisthelsetjenesten. Her ser vi da dokumentlista de ser hos oss. Den er ikke en til en, fordi at her er flere dokumenter vi ikke deler. Men de dokumentene som det er sagt skal deles, er da tilgjengelige i Aiden. De kan åpne dem, de kan lese gjennom hva vi har tenkt, de kan få kontroll på hva som er videre plan for denne pasienten. Og som jeg sa, vi har fått på plass da, i tillegg timevisning av både tidligere avtaler som pasienten har hatt, men også kommende avtaler. Og i dette caset her så har de sett behov for å få pasienten den tidligere konsultasjonen. Samtidig så ser vi at den videokonsultasjonen, det største, vi har en stor mulighet til bedre samhandling med liksom, sykehjemspasientene hvis vi kunne ha videokonsultasjon med dem. Men i dag så vi har kjørt et par prosjekter og endt opp med at vi ikke får det til. Vi har måttet delt videolenker på mail til enkeltansatte i kommuner eller til fellesmailer. Så har den enkeltansatte vært borte, eller så har det ikke de som hadde vært på jobb, ikke hatt tilgang til den felles mail. Og det har blitt så mange avlyste videokonsultasjoner at vi har sluttet med det. Vi må bare ta de inn, selv om vi vet at dette er pasientgrupper som ikke har godt av å bli flyttet inn til et sykehus. Den transporten er ikke bra for dem. Så når det ikke er nødvendig, så burde vi la være å flytte. Det vi har gjort her, det er at her vil sykepleier eller lege få mulighet til å starte videomøte direkte i Aiden, ta med seg nettbrettet inn til pasienten eller ta den inn på et møterom eller hvor de velger å gjøre det. Men de er ikke avhengig av at det er pasienten som deler linken med dem. Den får de tilgjengelig fra oss i deres journal. Som jeg sa, her hadde de behov for en endring. De hadde lyst til å ha den timen kjappere. Så de har da tatt kontakt med sykehuset, fått avklart at timekontoret skal sjekke. Timekontoret ser at timen var den 21. Og de leter om det er mulig å få inn på seg tidligere. De finner en time den 17. Og oppdaterer kontakten til pasienten. Setter avslutningsårsak på den timen som allerede var, var registrert fra sykehjem, lagret, og i samme øyeblikk den er oppdatert i Aiden. og en ny lenke for videre konstruksjon er tilgjengelig. Og dette, tenker vi, er en samhandling. Og så er dette bare to ting. Det er dokumenter og det er timeavtaler. Men her kan vi tenke, altså for vår del å hake av for at vi skal dele news, pasientsikkerhetsscreening, tiltakspakkene som vi har besluttet, ernæringsscreeninger, hvilken tiltak vi har gjort på sykehuset mens de har vært her. Det at de kan videreføre det arbeidet vi har startet på. Og det at de kan se hva var det vi aksepterte eller så som den korrekte eller pasientens normale blodtrykk. Og at vi ikke får en reinleggelse for at vi har en ulik oppfatning av hva som er pasientens normale vitalia. Her kan vi se inn i hverandres beslutningslinje. Da tror jeg bare avslutte med å si hvor vanskelig kan det egentlig være? Og at vi er nødt til å slutte å gjøre det. Vi må ikke overkomplisere dette. Dette er løsbart. Og vi, både pasienter og våre ansatte, fortjener at vi løser ting og slutter å snakke. Takk for meg.